Era Sport 101,8.
Εντάξει, κάναμε και το ποδαρικό στην εκπομπή. Νέα χρονιά 2026. Βοήθειά μας τα καλύτερα να είναι σε αυτό το σακούλι. Υγεία, δουλειά, τύχη, χαρά, ευτυχία. Ό,τι επιθυμεί ο καθένας να το ζήσει και το 2006 να είναι μια χρονιά σταθμός για τα πολύ ωραία πράγματα που θα του συμβούν στην ζωή του. Και για το άθλημα με το οποίο καταπιανόμαστε σε αυτή την εκπομπή, με το ελληνικό ποδόσφαιρο, λιγότερη τοξικότητα, μεγαλύτερη συνεννόηση, πιο ποδοσφαιρικές κουβέντες. Λιγότερη αλαζονία από θεσμικούς φορείς. Εμείς παίζουμε σύστημα 3-5-2. Δεν το αλλάζουμε. Πετυχημένη συνταγή. Τίτλος που προέκυψε με την αρρύθμιση ότι τρεις δημοσιογράφοι είμαστε στο rotation. Η αφεντιά μου, ο Μπάμπης Παπάζογλου και ο Βασίλης Μπακόπουλος. Χρόνια του πολλά του Βασίλη. Που καταπιανόμαστε με τις 5 top ομάδες του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟ, ΚΑΡΙ. Κατά σειρά κατακτήσεων και τίτλων. Και διεκδικούν δύο εγχώριους τίτλους. Το πρωτάθλημα και το κύπελο. Το ότι καλύτερο βεβαίως μπορεί να προκύψει από την Ευρώπη που μας έχει ανοίξει και η όρεξη και η διάθεση και υπάρχει πια για τις ελληνικές ομάδες και αυτή η στρατηγική. γιατί υπάρχει μπροστά στο ελληνικό ποδόσφαιρο η προοπτική από τη σεζόν 27-28, βγάζοντας τη προβληματική χρονιά του 22-23 εκτός, να μπορέσει να βρεθεί στην πρώτη δεκάδα των πρωταθλημάτων στην ειδική κατάταξη της UEFA. Δηλαδή, ο στόχος του top 10 μπορεί να γίνει εφικτός. Και θυμόσαστε στην αρχή της χρονιάς τι κουβέντες έγιναν όταν μαζεύτηκαν οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου και συζήτησαν με τα στελέχη της UEFA για την προοπτική και για τις προκλήσεις που περιμένουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξεκινάμε λοιπόν την κουβέντα με τα ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εδώ η καλή χρονιά και το ποδαρικό έγινε με έναν τρόπο που ενθουσίασε τους φίλους της ΑΕΚ. Αναφερόμαστε στην επικείμενη μεταγραφή του Μπαρνάμπας Βάργκα, του επιθετικού της Φερεντσβάρος, του Ούγκρου Κανονιέρη, γιατί οι επιδόσεις του είναι εντυπωσιακές, ειδικά την τελευταία τριετία που παίζει στο υψηλό επίπεδο, και όχι μόνο στις ουγγρικές διοργανώσεις αλλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ειδικά φέτος έχει βάλει 10 γκολ σε 12 ευρωπαϊκά μάτς, 6 γκολ στα 6 προκριματικά του Champions League και 4 γκολ σε 6 μάτς της League Phase του Europa League με την φανέλα της Φερεντσβάρος. Τα τυπικά απομένουν, τα διαδικαστικά να το πούμε, και όσο πιο γρήγορα τα τελειώσει η ΑΕΚ στην επαφή με την ουγγρική ομάδα, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει και ο Βάργκα στην Αθήνα για να μπει σε αυτή τη διαδικασία ιατρικών εξετάσεων, βίντεο, φωτογραφίσεων και μετά ανακοινώσεων. Είναι μια κίνηση η οποία στέλνει πολλά μηνύματα και στο εσωτερικό της ΑΕΚ και στο εξωτερικό της ΑΕΚ. Στο εξωτερικό εννοώ στον ανταγωνισμό, έτσι. Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό, δείχνει ότι η ΑΕΚ έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο σκέψης και αντίληψης στο πώς λειτουργεί. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από τέτοιες κινήσεις και του Βάργκα και του Γεωργίεφ, που είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Γεωργίεφ είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι στα 20 του χρόνια, έρχεται για να καλύψει τη θέση του στόπερ, να μπει στο rotation με προοπτική, και ποδοσφαιριστής ήδη διεθνής με την ανδρική ομάδα της Βουλγαρίας, που μπορεί να παίξει σε περισσότερες από μία θέση. Εκτός δηλαδή από στόπερ, μπορεί να λειτουργήσει και ως δεξί μπακ με περισσότερα αμυντικά χαρακτηριστικά, και δείχνει και τη στόχευση που έχει η ΑΕΚ σε κάποιες κινήσεις με παίκτες που θα έχουν και μεταπολιτική αξία και μπαίνει ο ίδιος ο οργανισμός σε μια διαδικασία ανέλυξης αυτών των ποδοσφαιριστών. Ενώ η περίπτωση του Βάργκα είναι διαφορετική, είναι ένας έτοιμος ποδοσφαιριστής, ένας έτοιμος σκόρερ. Ο Μάρκο Νίκολιτς το έλεγε μέσα στην χρονιά ότι η ομάδα του δημιουργεί ευκαιρίες αλλά δεν είναι αποτελεσματική. Κατάφερε πότε με το 1-0, πότε με τις ανατροπές, με τις ανέπαφες αιστείες, να μην στοιχήσει βαθμολογικά και να βρίσκεται η ΑΕΚ πρώτη στο πρωτάθλημα, στους 16 του conference και χωρίς ντέρμπι μέχρι τον τελικό του κυπέλου, αν φτάσει ως εκεί. Ήθελε έναν έτοιμο παίκτη και η ΑΕΚ πληρώνει τα γκολ του Βάργκα. Άρα καταλαβαίνουμε, πριν περάσουμε στις λεπτομέρειες αυτής της μεταγραφής, ότι η ΑΕΚ έχει ένα σχέδιο, το οποίο αυτό το σχέδιο το ακολουθεί. Αν θέλετε και με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε σχέση με τα στελέχη από το καλοκαίρι, γιατί πλέον ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει ένα ξεκάθαρο δείγμα μπροστά του και για τις κινήσεις που έκανε ο Ριμπάλτα το καλοκαίρι και για τους παίκτες που ήρθαν και το τι ακριβώς έχουν προσφέρει σε αυτό το κομμάτι της σεζόν, αλλά και για τον προπονητή, τον Μάρκο Νίκολιτς, που ο ίδιος τον συζήτησε και κατάφερε τελικά να δώσει και την έγκριση, αφού πίστηκε μετά την εισήγηση του Χαβιέρ Ριμπάλτα να επενδύσει πάνω στον Μάρκο Νίκολιτς. Και δεν ήταν εύκολο για τον διάδοχο του Ματίας Αλμέιδα, όσο άσχημα να τελείωσε η τρίτη χρονιά του Αλμέιδα, δεν πάβει να είναι ένας πολύ αγαπητός προπονητής για την ΑΕΚ, ένας προπονητής που δέθηκε με όσα παρουσίασε ειδικά την πρώτη διετία, έτσι. Αλλά βγήκε η περίπτωσή του, φάνηκε μέσα από τα αποτελέσματα, φάνηκε μέσα από το αγωνιστικό σχέδιο, ότι ξέρει τι θέλει, ξέρει τι επιδιώκει. Οπότε βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντική η συνεργασία των στελεχών στο εσωτερικό και έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μάριου Λιόπουλου, που έρχεται πλέον σε μια τελείως διαφορετική μεταγραφική περίοδος προς την αποτελεσματικότητα της ΑΕΚ σε σχέση με πέρσι, να κάνει και να κάνει τις κινήσεις εγκαίρως. Το αν θα βγουν οι παίκτες ή όχι, ισχύει για όλες τις ομάδες, θα μας το δείξει το γήπεδο σε βάθος χρόνου. Εμείς λέμε σε σχέση με τη στρατηγική που έχουν οι ομάδες, το τι θέλουν να πετύχουν και πώς προσπαθούν να το πετύχουν. Και έτσι λοιπόν η ΑΕΚ πιστώνεται στο ξεκίνημα του 2026 ουσιαστικά δύο μεταγραφικές κινήσεις, μία του Γεωργίεφ, του 20χρονου στόπερ από τη Βουλγαρία, και μία βεβαίως του κανονιέρη της Φερεντσβάρος και του ουγγρικού ποδοσφαίρου, τον Μπαρνάμπας Βάργκα. Το μήνυμα τώρα που στέλνει η ΑΕΚ στον ανταγωνισμό είναι ότι δεν της προέκυψε τυχαία και συμπτωματικά όλη αυτή η πορεία, όλη αυτή η διαδρομή. Ούτε έχασε τα μυαλά της επειδή ξαφνικά βρέθηκε πρώτη το Δεκέμβρη του 25 και μέχρι να παίξει θα είναι μέχρι τις 11 Γενάρη του 26, μέχρι να κριθεί το μάτς με τον Άρη, δηλαδή στο Βικελίδης που θα έχουμε την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Αντιθέτως, ήταν κάτι που τους προέκυψε μέσα από σχέδιο, μέσα από αγωνιστική συνέπεια, μέσα από συνεργασίες και φυσικά όταν υπάρχει και μια θετική ατμόσφαιρα και ενέργεια, παίρνεις και αυτά τα ψήγματα της τύχης που τα χρειάζεται κάθε ομάδα, ειδικά στο ποδόσφαιρο, αλλά και κάθε ικανός άνθρωπος που δουλεύει, αλλά παίρνει και την εύνοια κάποια στιγμή όταν, για παράδειγμα, το ποδόσφαιρο το σέβεται και κάνει και ακολουθεί τα σωστά βήματα. Τώρα, τι είναι ο Βάργκας? Τα λέγαμε και χθες με τον Δημήτρη Γιαχανατζή, να το πούμε και σήμερα. Ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο η ΑΕΚ είχε πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση, γιατί έπαιξαν αρκετές ομάδες με πολύ έντονο ενδιαφέρον για τον Βάργκα και δεν ήταν εύκολο η Φερεντσβάρος, η οποία βρίσκεται στην έκτη θέση της League Phase του Europa League με δύο αγωνιστικές και δεύτερη στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας, μόλις έναν βαθμό πίσω από την κορυφή, να δώσει τον βασικό της επιθετικό σκόρερ. Άρα ήταν μια δύσκολη διαπραγμάτευση, την οποία κατάφερε η ΑΕΚ να φέρει εις πέρας, γιατί ο Μάριος Ηλιόπουλος αντιλήφθηκε πόσο πολύ τον ήθελε για το σχέδιό του Μάρκο Νίκολιτς και πόσο πολύ τον πίστευε ο Χαβιέρ Ιμπάλτα, και όπως συνηθίζει να λέει και ο ίδιος, πάτησε το κουμπί. Οπότε έχουμε μια μεταγραφή στα 4 εκατομμύρια ευρώ καθαρά, αλλά με τα μπόνους πάει στο πόσο που γράφουν και στην Ουγγαρία, δηλαδή πάνω από 4,5 εκατομμύρια, και βεβαίως με ένα βαρύ συμβόλαιο, γιατί δεν είναι και εύκολο να αποσπάσεις την προσοχή και το ενδιαφέρον ενός ποδοσφαιριστή από τους μνηστήριες ομάδες, δηλαδή και από το MLS που έλεγε ο ατζέντης του Βάργκα, και από την Ασία και από τη Γερμανία και από την Ιταλία και από τη χώρα μας του χτύπησαν την πόρτα τελευταίες στιγμές από τον ανταγωνισμό. Αλλά ήδη η ιστορία είχε κριθεί, γιατί ο Βάργκα πίστηκε από το σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς, του εξήγησε ακριβώς ο Σέρβος τεχνικός τι περιμένει από εκείνον, πόσο πολύ επενδύει στο δίδυμο φόρ, γιατί είναι ένας παίκτης περιοχής, ένας ποδοσφαιριστής δηλαδή που ξέρει να εκτελεί μέσα από την περιοχή και με τα πόδια και με το κεφάλι, με την δυνατότητα να ταιριάξει με τον Γιώβιτς και να μιλάμε για ένα δυνατό επιθετικό δίδυμο Γιώβιτς Βάργκα, εφόσον όλα κλείσουν ομαλά. Πάντα εγώ κρατάω ένα αστερίσκο μέχρι να δούμε υπογραφές, ανακοινώσεις και τον ποδοσφαιριστή στις προπονήσεις της ομάδας. Και είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει με τον Γιώβιτς, μπορεί να παίξει και με τον Ζήνη, δηλαδή να καλύψει τον Γιώβιτς, αφού είναι φορ περιοχής και ο Ζήνη είναι περιφερειακός, και ο Γιώβιτς είναι ένας ποδοσφαιριστής που μας το έχει δείξει και τον έχουμε δει και το έχει δηλώσει και ο ίδιος, που προτιμά να κινείται σε χώρους έξω από την περιοχή. Ο Βάργκα επίσης είναι ένας παίκτης που μοιράζει assist, δεν έχει κανένα ζήτημα δηλαδή να ψάξει τον συμπαίκτη του, και γενικά διανύει μια πολύ καλή τριετία, και πάνω σε αυτή την τριετία βρήκε και ο ίδιος την ευκαιρία να έρθει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, σε μια καλύτερη ομάδα η οποία έχει υψηλή προοπτική από αυτό το πρωτάθλημα να χτυπήσει την είσοδο ακόμη και σε ομίλους του Champions League, αλλά και με την προοπτική που της ανοίγεται μέσα από το conference. Και φαίνεται πόσο πολύ ο Λιόπουλος θέλει να ισχυροποιήσει την ΑΕΚ για το τελευταίο κομμάτι της χρονιάς. Έτσι. Επαναλαμβάνω, θα δούμε στο γήπεδο ποιοι παίκτες θα βγουν και ποιοι δεν θα βγουν. Για παράδειγμα, από τις καλοκαιρινές μεταγραφές της ΑΕΚ μέχρι στιγμής Ο Γκρούγκετς δεν τις έχει βγει. Δεν τις έχει δώσει αυτά τα πράγματα που θα περίμενε κάποιος με την εμπειρία που διαθέτει ο Γκρούγκετς. Λοιπόν, οι επόμενες κινήσεις, αφού περιμένουμε πια να κλείσει οριστικά η υπόθεση του Ούγγρου επιθετικού, αφορούν τον Χαφ. Ο Χαβιέρ Μπάλτα, γενικά η ηγεσία στην ΑΕΚ, έχει κλειδώσει τους στόχους, έχει βάλει τις προτεραιότητες. Εδώ οι περιπτώσεις που εξετάζονται είναι περιπτώσεις κάτω των 25 ετών, με τα πολιτική αξία, με αθλητικότητα, δύσκολες περιπτώσεις. Θα δούμε τι θα γίνει. Από ό,τι φαίνεται, το όνομα του μαέστρο της Αλάνια Σπορ που κυκλοφόρησε, επειδή το έγραφαν και οι Τούρκοι για τον οποίο ενδιαφέρεται και η Φενέρ Μπαχτσέ, δεν φαίνεται να απασχολεί την ΑΕΚ, ότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες και άλλες περιπτώσεις με μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τον δικέφαλο. Ενώ δεν αποκλείω, εφόσον κλείσει και το θέμα του ΧΑΦ, να γίνει και μια κίνηση με Έλληνα ποδοσφαιριστή. Δεν μιλάω για τον επιθετικό το τρομή του, τον Τσαντίλα, που πράγματι αρέσει στους ανθρώπους της ΑΕΚ και θα ήθελε η ΑΕΚ να τον αποκτήσει, είτε για τώρα είτε για το καλοκαίρι, αλλά για παίκτη ο οποίος, θα δούμε τώρα μέσα από τις αποφάσεις του κλαμπ, θα πλαισιώσει τον Καλοσκάμι στη διαδικασία του κυπέλου, γιατί μόνο με τον Καλοσκάμι έχει μείνει η ΑΕΚ που πληρεί τις προϋποθέσεις του κανονισμού των αγώνων κυπέλου μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ζώη Καραργύρη. Τον Κολυμάτση η ΑΕΚ τον έδωσε δανεικό. Γενικά τώρα από την ΚΑΠΑ 19, παίκτη που να περιμένεις να έχει ικανό χρόνο συμμετοχής, ακόμη και σε περίπτωση που μπορεί να λείψει για ΑΒΓ λόγους ο Καλοσκάμης, δεν φαίνεται να υπάρχει. Άρα αυτό το κενό περιμένουμε η ΑΕΚ να το καλύψει με μια κίνηση Έλληνα ποδοσφαιριστή που θα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την συνθήκη, δηλαδή να είναι κάτω των 21 και να πληρεί αυτή την προϋπόθεση του κυπέλου, ώστε να πλαισιώσει τον Καλοσκάμι με άλλη μία κίνηση. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Όπως θα δούμε και τι θα γίνει με τον Πιερό πια, γιατί με Βάργκα, με Γιώβιτς, με Ζήνη, σαφέστατα ο ρόλος του Πιερό υποβαθμίζεται. Εκεί προσπάθησε θα είναι να παραχωρηθεί δανεικός. Υπάρχει ενδιαφέρον. Έχει καλό όνομα και στο Ισραήλ και στην Τουρκία, υπάρχει ανταπόκριση για τον Πιερό. Αλλά θα το δούμε και αυτό στην πορεία. Αν δεν προκύψει κάτι, θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα είναι στο rotation, αλλά όχι με τη συχνότητα που το βλέπαμε στο προηγούμενο διάστημα. Αυτά λοιπόν έτσι για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, και αλλάζουμε τώρα κλίμα. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν παίκτες που θέλουν να διεκδικήσουν χρόνο συμμετοχής κάπου αλλού, όπως ο Γιαζίτζη, όπως αναφέρουν διεθνή δημοσιεύματα, που ψάχνεται εκτός του Ολυμπιακού. Υπάρχουν και τα μεταγραφικά θέματα που απασχολούν. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα. Ελπίζω να είναι γούρικο το ποδαρικό στην εκπομπή που κάνουμε έτσι για το νέο έτος. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό.
Γούρικο, θα είναι θετικοί άνθρωποι είμαστε, γιατί να μην είναι.
Και τόσα χρόνια μαζί δοκιμάζουμε τι άλλο. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς για τον Ολυμπιακό ότι μετά το χθεσινό ρεπό το οποίο υπήρχε το πρωτοχρονιάτικο, είναι η αλήθεια ότι τους χαρίστηκε ο Μεριλιμπέρ προκειμένου οι παίχτες να περάσουν με την οικογένειά τους λίγες στιγμές πριν ξεκινήσει αυτή η ανηφόρα του επόμενου διμήνου που ακολουθεί στους Ερυθρόλευκους, και ειδικά ένας καυτός Ιανουάριος και κυριολεκτικά και μεταφορικά, αν το δεις, με τη συχνότητα από την οποία θα παίζει. Η ομάδα κάνει την προπόνησή της και σε λίγη ώρα θα πετάξει για το Ηράκλειο, εκεί όπου αύριο είναι το παιχνίδι στις 5 ώρα με τον Όφη για το Super Cup. Σε ένα παιχνίδι όπου γνωρίζουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και καλείται πλέον να τα διαχειριστεί ο Μεντιλίμπαρ, γι' αυτό δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα
για ενδεκάδα.
Γιατί πολλά θα εξαρτηθούν από το αν θα παίξει όχι ο Ποντένσε. Αυτός είναι ο παίκτης κλειδί. Οι απουσίες από εκεί πέρα και του Πιρόλα και του Πασχαλάκη και φυσικά του Μπρούνο με τον Ελκαμπή, που είναι λόγω Κόπα Αφρικά εκτός, είναι οι γνωστές απουσίες. Αλλά επαναλαμβάνω, η χρησιμοποίηση μη του Ντάνιελ Ποντένσε θα φέρει αληθιδωτές αντιδράσεις όσον αφορά τον τρόπο μετακίνησης και τοποθέτησης κάποιων παιχτών στο αρχικό σχήμα. Από εκεί πέρα,
δηλαδή, αν δεν παίξει ο Ποντένσε, εκεί τι περιμένεις να δούμε? Τον Πνευμονίδη, για παράδειγμα. Να δούμε μια επιλογή όπως το καλοκαίρι, κάτι άλλο, το Στρεφέτσα.
Κοίταξε, δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω στο ξεκίνημα, για παράδειγμα, και τον Γιαζίτζη, όσο και αν είναι λίγο περίεργο.
Από τα αριστερά.
Να δούμε, όχι, πώς θα μετατοπιστούν και με τον Ζέλσον, αναγωνιστή, και με τον Τσικίνιο. Γι' αυτό λέω, είναι λίγο μια σύνθετη κατάσταση στο πώς θα το διαχειριστεί. Με την ευκαιρία να πούμε ότι από χθες ποδαρικό και στις μεταγραφές ανακοινώθηκε και τυπικά από την Αντ ο Καμπελά. Το λέω γιατί δεν υπάρχει Καμπελά πλέον στον Ολυμπιακό για το επόμενο εξάμηνο.
Πριν πιάσουμε τα μεταγραφικά, γιατί ήμασταν στο σχεδιασμό, θα πάμε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων, Γιάννη μου. Ωραία. Και συνεχίζουμε να κλείσουμε λίγο τα ενδεχόμενα για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο αυριανό ματς Super Cup και να δούμε με μεγαλύτερη άνεση τα μεταγραφικά ζητήματα.
Ακούτε Ερασπορ.
Και εμείς ακούμε αμέσως τον Γιάννη Ράνιο για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έλα Γιάννη μου, καλημέρα και πάλι.
Καλημέρα και πάλι. Και έλεγα λίγο νωρίτερα για να το συνδέσουμε αργότερα για τα μεταγραφικά ότι πλέον δεν υπάρχει καμπελά στον Ολυμπιακό, αφού ανακοινώθηκε και τυπικά από την ΑΝΤ, οπότε είναι πολύ περιορισμένες οι επιλογές που έχει για το αυριανό παιχνίδι μέσω επιθετικά, αν δεν παίξει ο Ποντένσε. Και γι' αυτό έλεγα ότι μην εκφραγούμε να δούμε περίπτωση για Ζίτζιαν και αριστερά φαίνεται ότι είναι μονόδρομος σε περίπτωση του Στρεφέτσα. Με τον Τσικίνιο επίσης να είναι και αυτός ο δικό του ρόλο, να δούμε ανάλογα με τη θέση αν ξεκινήσει με δίδυμο, δηλαδή Ταρέμι και Γιάρεμτσου.
Στα μεταγραφικά ψάχνετε για Ζίτζι να φυγεί.
Κοίταξε να σου πω κάτι, το έλεγα και χθες το βράδυ όταν βγήκε για πρώτη φορά το δημοσίευμα. Εμένα δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο από πλευράς παίχτη. Έτσι. Σίγουρα θα ήθελε περισσότερο χρόνο συμμετοχής ο συγκεκριμένος. Κάποια επίσημη πρόταση αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει, να το ξεκαθαρίσουμε. Και αυτό έρχεται και σε συνδυασμό με διάφορα δημοσιεύματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει από χθες από την Τουρκία και όχι μόνο για τον Γιαζίτζη, ακόμα και για τον Έσε. Επαναλαμβάνω, επειδή διαβάζω πάρα πολλά κυρίως από τις τουρκικές ιστοσελίδες, να κρατήσουμε καταρχάς ότι η Γαλατά φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να δώσει αρκετά χρήματα για τον Έσε. Ο Ολυμπιακός ζητάει μίνιμουμ στα 20 εκατομμύρια, οπότε το κρατάμε και αυτό ως ένα δεδομένο. Και από εκεί πέρα, επίσης από δημοσιεύματα που έρχονται από την Κωνσταντινούπολη, αναφέρουν ότι υπάρχουν προχωρημένες επαφές από την πλευρά του Γιαζίτζη, του ατζέντη του δηλαδή, με τη Γαλατά και για ποσά που μπορούν να ξεκινήσουν μετά από τα 15 εκατομμύρια. Εγώ θέλω να πω το εξής σε αυτό το κομμάτι, χωρίς να αποκλείω τίποτα όπως κάνουμε πάντοτε στις μεταγραφικές περιόδους, μόνο που εδώ δεν είναι το καλοκαίρι που είναι σχεδόν ένα τετράμινο, ότι θα έχουμε μια fast track, μια πολύ γρήγορη κατάσταση που αφορά τα μεταγραφικά και επίσης κρατήστε την ημερομηνία 28 Ιανουαρίου. Είναι η ημερομηνία που έχουν τελειώσει τα ευρωπαϊκά. Και από εκεί πέρα, ανάλογα με το πώς έχει κινηθεί ο Ολυμπιακός, στην προκειμένη περίπτωση είναι Ολυμπιακό, μιλάω και όχι τόσο για τις άλλες ομάδες, θα εξαρτηθεί από την πορεία του τι κάνει και πώς πάει και τι πουλάει και τι αγοράζει. Γι' αυτό λέω, ας κρατήσουμε λίγο αυτή την ημερομηνία, 28 Ιανουαρίου, που θα καθορίσει πάρα πολλά πράγματα. Και εκτός από αυτά τα ζητήματα τα οποία αφορούν παίχτες που ενδεχομένως να φύγουν, υπάρχουν και πιθανότητες παιχτών που μπορεί να έρθουν. Βέβαια, έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν προκύπτει κάτι από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ότι θα πάρει παίχτη αυτή τη στιγμή. Και αν πάρει, θα κινηθεί κυρίως για έξτρεμ. Ωστόσο, όλο ένα και αυξάνονται οι περιπτώσεις που έχουν να κάνουν είτε με τον Αντίνο, ο οποίος είναι αλήθεια ότι φαίνεται να είναι σε προχωρημένες επαφές και με την ομάδα της River Plate. Να το κρατήσουμε αυτό. Ή ακόμα και για τον Αρίας, μια ιδιαίτερα αλμύρη περίπτωση, που δεν είμαι βέβαιος αν θα μπει ο Ολυμπιακός από τώρα να πάρει έναν παίχτη και γι' αυτό πάντοτε θα ήθελα να κρατήσω αυτή την ημερομηνία 28 Ιανουαρίου. Βεβαίως πάντοτε υπάρχει και το όνομα του Αντρέ Λουίς, ο οποίος εμφανίζεται από τα ρεπορτάζ του πορτογαλικού τύπου να πάει ενδεχομένως και σε αγγλική ομάδα. Θα το δούμε και αυτό. Όμως αυτό που θέλω έτσι να κρατήσω στα μεταγραφικά και να κλείσω πριν ρωτήσει κάτι αν θέλεις, είναι ότι ο Ολυμπιακός καταρχάς θα κάνει ενίσχυση όσο μπορεί στην δεύτερη ομάδα, θα την ενισχύσει για να γίνει πιο ανταγωνιστική, δυνατόν να μπει στην πρώτη τετράδα, που δεν είναι εύκολο, Ολυμπιακός Β, αλλά υπάρχει μια ενίσχυση για την K19 του Βασίλη Βαρσάμι από τη Λάρισα, ένας 18χρονος, ταλαντούχος μέσος, έχει κληθεί και στην K19 και αυτό σημαίνει ότι αυτόματα θα προωθηθεί στην δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού ο Χρήστος Φίλης. Κρατήστε αυτό το όνομα, είναι ένα από τα παιδιά τα οποία ξεχωρίζουν, ένας υψηλόσωμος χαφ που μπορεί έτσι να έχει ένα λαμπρό μέλλον και δεν είναι τυχαία αυτή η μετακίνηση και γι' αυτό ανέφερα την απόκτηση του Βαρσάμι. και την ΚΑΠΑ 19 και την μετατόπιση από την ΚΑΠΑ 19 στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού, του Φίλη, για να δούμε λίγο και πώς λειτουργεί και πιο χαμηλά ο Ολυμπιακός και πώς όλα αυτά μπορούν να έχουν μελλοντικά έτσι, μια άλλη συνδοτή αντίδραση.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλή σημέρα.
Και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Στην Βραζιλία τα δημοσιεύματα για τον Τετέ συνεχίζονται, ότι απέρριψε Μπενφίκα και Βιγιαρεάλ για να υπογράψει για την Γκρέμιο. Αλλά όποιος διαβάζει αυτά τα δημοσιεύματα έχει την ασφαλμένη εντύπωση ότι ο Τετέ είτε είναι ελεύθερος, είτε είναι στους τελευταίους 6 μήνες του συμβολαίου του. Κάτι που δεν ισχύει. Αλλά φανερώνει και το παιχνίδι που γίνεται μανατζερικά γύρω από τον Τετέ, που εμφανίζεται να έχει αυτή την άνεση να μιλάει με Μπενφίκα και να την απορρίπτει, να μιλάει με Βιγιαρεάλ και να την απορρίπτει για τα μάτια της Γκρέμιο. Το ζήτημα είναι όλα αυτά, η νέα έτσι, διοικητική πυραμίδα ηγεσίας του Παναθηναϊκού, πώς τα αντιμετωπίζει. Αυτό είναι το κυριότερο. Μιλάμε για Μπαλντίνη, μιλάμε για Κορώνα, μιλάμε για Κοτσόλη, με ιδιοκτήτη Γιάννη Αλαφούζο. Άρης Γάτας είναι στο ρεπορτάζ, γιατί σίγουρα δεν είναι μια ωραία εικόνα αυτή που βγαίνει προς τα έξω, Άρη μου. Καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά, καλή χρονιά. Με υγεία, τι γίνεται?
Όλα καλά.
Ναι, κοίταξε, ο Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το τι γράφουν οι Βραζιλιάνοι και το πώς κινείται ο μάνατζερ του Τετέ και γενικότερα πέρα από αυτά και το ότι έκανε μια εμφάνιση με τη φανέλα της Γκρέμιο, είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν άρεσε στον Παναθηναϊκό ξεκάθαρα και στους ανθρώπους του. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη λογική του να κάτσει τώρα να μπει σε χαρτοπόλεμο εντυπώσεων για το αν θα πάει, τι γράφουν οι Βραζιλιάνοι.
Όχι στο τι γράφουν οι Βραζιλιάνοι, αλλά ναι, στον ατζέντη και στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, έτσι.
Έχει διαπιστώσει ξεκάθαρο ο Παναθηναϊκός ότι για να υπάρξει οποιαδήποτε μετακίνηση θα πρέπει καταρχήν να υπάρξει διαπραγμάτευση, θα πρέπει να υπάρξει πρόταση, θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα δεδομένα που να μπουν στο τραπέζι για να καθίσει να συζητήσει την οποιαδήποτε μετακίνηση του ΤΕΤΕ, είτε στην Γκρέμιο είτε σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ότι ο παίκτης έχει μια προτίμηση σε αυτή την ομάδα.
Είναι προς πόλη ο ΤΕΤΕ?
Συγγνώμη.
Είναι προς πόλη ο ΤΕΤΕ από τον Παναθηναϊκό?
Ναι, είναι.
Okay.
Όπως είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές. Θα σου πω κάτι το οποίο το είπα στο Game Changers και στο Δράδυ. Παναθηναϊκός έβγαλε στο Παλκοσένικο το μεταγραφικό σχεδόν όλη την ομάδα πριν από λίγες μέρες. Και λέω σχεδόν όλη την ομάδα. Αυτή είναι μια κίνηση η οποία θέλει συζήτηση. Εκεί νομίζω ότι εστιάζεται στο αν έκανε καλά ή όχι. Αλλά τα πάντα συζητιούνται στον Παναθηναϊκό, Γιάννη, αυτή τη στιγμή. Και τα πάντα είναι υπό εξέταση.
Αλλά
δεν θα έλεγα υπό διαπραγμάτευση.
Όλο αυτό είναι στο πλαίσιο αναδόμησης του υλικού.
Ακριβώς. Δεν θα έλεγα προς διαπραγμάτευση. Λέω υπό εξέταση. Και το λέω γιατί όλα αυτά θα εξαρτηθούν κυρίως από το πώς αυτός ο σχεδιασμός θα τρέξει το επόμενο χρονικό διάστημα. Και όταν λέω το επόμενο, δεν αναφέρομαι μόνο στον ένα μήνα του Ιανουαρίου που είναι μεταγραφές και μπορεί ο Παναθηναϊκός μέχρι και 15 του Φλεβάρη που υπάρχει για ένα ανοιχτό παράθυρο να πάρει παίκτες. Αλλά αναφέρομαι σε αυτό το εξάμηνο που είχε δοθεί ως ας πούμε χρονικό διάστημα για να φτάσουμε μέχρι το καλοκαίρι όπου θα γίνουν οι δομικές και ριζικές αλλαγές σε όλο το κομμάτι. Σε αυτό υπάρχει και το δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός είναι μακριά από την κορυφή του πρωταθλήματος, άρα δίνει ένα περιθώριο στο θέμα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να γίνει το Γενάρη, αλλά είναι πλέον πασιφανές ότι όλοι οι παίχτες είναι υπό εξέταση στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Με εξαίρεση πάντα αυτούς τους 8, περίπου 8-9 ποδοσφαιριστές που είναι στην πρώτη γραμμή για να πουληθούν και εκεί που περιμένουν για αυτούς και προτάσεις για να φύγουν και να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να αποσυμφορηθεί από τα πάρα πολλά συμβόλαια τα οποία έχει. Έχει 34 παίχτες αυτή τη στιγμή.
Μεγάλος αριθμός.
Και ο Μπενίτεθ ζήτησε 23 ποδοσφαιριστές συν 3 τερματοφύλακες, δηλαδή 26. Είναι δηλαδή 8 παραπάνω από αυτούς που ο ίδιος θέλει για να δουλεύουν την καθημερινότητα της ομάδας.
Και από μεταγραφές τι να περιμένουμε? Γιατί συνδέεται ο Παναθηναϊκός με τον Αντίνο, για παράδειγμα, που είναι και στόχος του Ολυμπιακού από πέρσι.
Κοίταξε τώρα. Καταρχήν υπάρχουν οι τρεις περιπτώσεις των παιχτών που ήδη έχουν αποκτηθεί. Είναι ο Τετέ, ο Παντελίδης και ο Μικρός ο Κοντούρης από τον Παντελή.
Ο Παντελήδης πάει για το καλοκαίρι.
Ο Παντελήδης πάει για το καλοκαίρι. Mm-hmm. Όπως δείχνουν τα πράγματα. Αυτοί οι οποίοι ενσωματώθηκαν ήδη είναι ο Τετέι με τον Κοντούρη. Είναι οι δύο σίγουροι παίκτες που ο Πάθηκος έχει αποκτήσει. Υπάρχει η περίπτωση του Κώστιτς που ο Πάθηκος έχει κάνει επαφή με τη Γιουβέντους για να τον αποκτήσει. Είτε με κάποια μορφή δανεισμού, είτε με αγορά άμεση. Είναι πιο δύσκολο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος η αγοραστική του αξία προσεγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις που ο Παναθηναϊκός έχει τρέξει τις τελευταίες μέρες. Είναι το θέμα του Αντίνο, το οποίο έχει ήδη κυκλοφορήσει και είναι ένας παίκτης που είναι γνωστός αναφορικά με το ενδιαφέρον και άλλων ομάδων. Στο ίδιο κάδρο υπάρχουν 3-4 άλλες περιπτώσεις που οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού τις εξετάζουν πάρα πολύ σοβαρά για να μπορέσουμε να φτάσουμε, Γιάννη, στον αριθμό των 4, ίσως και 5 μεταγραφών σύν των παιδιών που έχουν έρθει από την Ελλάδα.
Μεγάλος, δηλαδή, αριθμός, βέβαια.
Είναι μεγάλος αριθμός. Είναι μεγάλος. Δηλαδή, αν ο αριθμός φτάσει 4 σύν Τετέ Παντελίδη Κοντούρη ή 5 σύν Τετέ Παντελίδη Κοντούρη, μιλάμε για 7-8 μεταγραφές συνολικά. Οι οποίες δεν θα είναι λίγες για την περίοδο αυτή. Τώρα, το ζήτημα είναι ότι πώς αυτοί θα μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές να ενταχθούν, να κάνουν τη διαφορά. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια άλλη κουβέντα την οποία θα τη δούμε στην εξέλιξη και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει πώς θα είναι η εικόνα. Πάντως, το γεγονός ότι όλοι οι παίκτες είναι υπό εξέταση και είναι στο μικροσκόπιο δείχνει κάτι, το οποίο, αν θες την άποψή μου, στην καθημερινότητα της ομάδας δεν ξέρω πόσο καλό μπορεί να κάνει. Δηλαδή, δεν είναι και ότι καλύτερο να γνωρίζουν οι ποδοσφαιριστές και ένας μεγάλος αριθμός ότι είναι υπό εξέταση και υποαίρεση για το
ανθρώπινο. Ναι, αλλά από την άλλη και οι ποδοσφαιριστές δεν τα πήγαν καλά. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να είναι τόσο νωρίς και τόσο μακριά, τόσο νωρίς εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος, όπως δείχνει η βαθμολογική συγκομιδή, και τόσο μακριά από την κορυφή. Έτσι δηλαδή, τι περίμεναν και οι παίκτες.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν πολλοί παίκτες που έχουν μεγάλα συμβόλαια και δεν έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων που θα έπρεπε. Δηλαδή, μπορεί τώρα ο Τετέ να έχει ένα συμβόλαιο 2,7 στον Παναθηναϊκό, ουσιαστικά να έχει την προσφορά που έχουμε δει. Και δεν είναι μόνο αυτός, είναι και άλλοι παίκτες, οι οποίοι έχουν συμβόλαια από 1, 1,5, 2 εκατομμύρια ευρώ και δεν είναι.
Μα και το καλοκαίρι έκανε μια μεγάλη επένδυση ο Παναθηναϊκός, η οποία όμως δεν έχει βγει στο γήπεδο. Έτσι, δηλαδή, ο Ντέσσερς, για τον οποίο ο Παναθηναϊκός, τώρα θα καλέσουμε τον Άρη, γιατί έπεσε γραμμή. Ο Ντέσσερς, ο οποίος είναι ένας επιθετικός για τον οποίο ο Παναθηναϊκός δαπάνησε 5 εκατομμύρια το καλοκαίρι, 5-5,5 για να τον φέρει στο πρώτο μισό της σεζόν, μέσα από τους τραυματισμούς και τώρα μέσα από τη συμμετοχή με το κύπελλο Εθνών Αφρικής, δεν τον είδε. Τον Κυριακόπουλο που ήρθε από το καμπιονάτο και περίμενε πράγματα, τον έχει δει ελάχιστα. Ο Πελίστρη, που είναι ένας παίκτης που έχει φανεί ότι είναι πολύ σημαντικός και επιδραστικός για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, με τους τραυματισμούς επί της ουσίας είναι σαν να μην τον έχει στη διάθεση του όλο αυτό το πρώτο μισό της σεζόν. Οπότε αυτοί οι παίκτες, εφόσον είναι και ενεργοί, θα είναι και σαν μεταγραφές. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Άρη και πάμε στον Βασίλη Βλαχόπουλο για το ρεπορτάζ του Άρη. Βασίλη, καλημέρα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
Καλή χρονιά, με υγεία να έχουμε, πάνω απ' όλα δύναμη, όμορφες στιγμές, να είναι καλό το 2026.
Για τον Άρη, περιμένουμε να είναι καλύτερο.
Καταρχάς, να σου πω κάτι, ναι, κάτι άλλο. Ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα η περίπτωση του Βάργκα.
Mm.
Πολύ, δηλαδή τώρα 227 γκολ να έχει βάλει σε λιγότερο από 400 παιχνίδια και τα ποσοστά του τα φετινά, και πολύ ψαγμένη επιλογή του Ριμπάλτα.
Έχει εντυπωσιακά νούμερα ο Βάργκα, και ειδικά την τριετία που άλλαξε και το επίπεδό του, έτσι. Που
έγινε... Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή ότι με τη Φερεντσβάρος έχει φοβερά νούμερα. Mm. Άλλο να παίζεις σε ομάδες οι οποίες είναι υποδιέστερου επίπεδου, με τη Φερεντσβάρος έχει ενδιαφέρον. Mm. Όπως ενδιαφέρον, ας πούμε, είναι η περίπτωση του Χόγκλα για τον Άρη.
Ναι.
Τον οποίο με καθυστέρηση 6 μήνες τελικώς κατάφερε να τον κλείσει ο Ρούμπεν Ρέγγες. Διαφορετικοί λόγοι που δεν έγινε το καλοκαίρι, διαφορετικοί λόγοι τώρα. Τότε ο Άρης είχε συμφωνήσει το καλοκαίρι με τη Γρανάδα, αλλά λόγω δεν μπορούσε να φέρει την οικογένειά του στην Ελλάδα ο Μάρτι Χόγκλα, και αυτός ήταν ο λόγος που δεν είχε προχωρήσει. Ίσως και ο Άρης μετά δεν το πολέμησε τόσο, υπό την έννοια ότι δεν μπορώ να πιστέψω ακόμα και μέχρι σήμερα ότι ένα θέμα τέτοιο γραφειοκρατικό μπορεί να χαλάσει μια μεταγραφή. Τέλος πάντων δεν έγινε το καλοκαίρι, και αυτό που δεν έγινε το καλοκαίρι έγινε τώρα. Η συμφωνία ούτως ή άλλως είναι γνωστή. Το θέμα είναι τι μπορεί να δώσει ο Μάρτι Χόγκλα στον Άρη. Ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει από στόπερ, γιατί η στόπερ ξεκίνησε την καριέρα του. Μετά πήγε στο 6, μετά πήγε στο 8. Κάποια στιγμή χρησιμοποιήθηκε και στο 8 δεκάρι. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι παίζει όλες τις θέσεις του άξονα. Ο Άρης βέβαια τον παίρνει για εξάρι. Γιατί δεν έχει εξάρι.
Για τη θέση που λέγαμε όλο το καλοκαίρι ότι χρειαζόταν ενίσχυση.
Ναι, γκρινιάζαν όλοι για ένα εξάρι. Τελικώς ο Άρης δεν είχε πάρει εξάρι. Ο Μόντς είναι 8, ο Ράτης 8, ο Γαλανόπουλος 8, ο Γένσεν 8. Πολλά οχτάρια μαζεύτηκαν. Βέβαια, το θέμα δεν είναι η θέση, τα στοιχεία είναι, τα χαρακτηριστικά
αυτό,
είναι.
Αυτό, ναι.
Εντάξει, μην λέμε τώρα και χαζομάρες στον κόσμο. Ο Άρης είχε πρόβλημα στο τρανζίσιο παιχνίδι. Είτε μιλάμε για το αμυντικό τρανζίσιο, τις επιστροφές στον άξονα, είτε μιλάμε για τη γρήγορη μπαγιά μπροστά στην τρανζίσιο επίδεση, στο παιχνίδι μετάβασης. Ο Χόγκλα θεωρητικά θα του δώσει αυτό το στοιχείο, το οποίο δεν το είχε. Δηλαδή, οι περισσότερες πάσες του Μότσου ήταν προς τα πίσω, δεν ήταν προς τα μπροστά. Για να βγάλει την ομάδα του στην κόντρα. Όπως για μένα είναι ενδιαφέρουσα και η περίπτωση του Μπουσαΐντ, ο οποίος κάνει ήδη προπονήσεις. Λογικά θα είναι και στην αποστολή στον αγώνα του κυπέλου με τον Πανετολικό την ερχόμενη Τρίτη. Και είναι ενδιαφέρουσα η περίπτωσή του, γιατί είναι άγνωστη. Έχει κάποια στοιχεία ο Μπουσαΐντ τα οποία έτσι, σου προκαλούν την περιέργεια να τον παρακολουθήσεις.
Ψαγμένη κίνηση.
Ναι, και αυτός είναι ψαγμένη κίνηση. Μέχρι στιγμής και οι δύο επιλογές, γιατί ξέρουμε ότι πολλές φορές υπάρχει μια μορφή παρεμβατικότητας, ας πούμε, στον Άρη από τον Θόδωρο Καρυπίδη. Δεν το κρύβει εξάλλου ότι συμμετέχει στις αποφάσεις αγωνιστικές, και πολλές μάλιστα είναι και δικές του. Αυτή τη φορά οι πρώτες δύο μεταγραφές του Άρη μου λένε ότι είναι Ρούμπεν Ρέγκες. Έχουν την υπογραφή του Ρούμπεν Ρέγκες. Τώρα. Τα θετικά για τον Άρη είναι ότι έχει λιγοστέψει, πώς να το πω, πάρα πολύ θετικά ο αριθμός των απόντων από τις προπονήσεις. Έχει μπει μέχρι και ο Τάσος Οδόνης μέσα, ο οποίος δεν τον είδαμε περισσότερα από 97 λεπτά στους αγώνες έως και τα τέλη του 2025.
Για τον Χιμένεθ αυτές οι επιστροφές είναι μεταγραφές, έτσι. Δεν τους έχει ούτως ή άλλως στο προηγούμενο διάστημα.
Δεν μπορούμε να κρίνουμε το Χιμένεθ.
Αυτό λέω.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία κάνει και τα οποία, ξέρω εγώ, μπορεί να με βρουν εμένα αντίθετο, ή εσένα, ή τον οποιονδήποτε, ή τον κάθε φίλαθλο. Αλλά ουσιαστική κριτική στο Χιμένεθ δεν μπορείς να κάνεις. Όπως και στον κάθε προπονητή, ο οποίος παίζει χωρίς 10-11 παίκτες. Ένα πράγμα το οποίο, πώς να το πω, είναι θέμα συζήτησης, είναι γιατί να φτάνουμε στο σημείο ο Άρης σε κάθε παιχνίδι να έχει 10-11 πόντες. Κάποιοι τραυματισμοί βέβαια, δηλαδή του Γένσεν ήταν μυϊκοί, που ο Γένσεν είχε μυϊκούς τραυματισμούς, του Δόνι επίσης. Το Αλφαρέλα δεν ήταν μυϊκός, το Καντεβέρε ξέραμε ότι έχει προβληματικό μυϊκό σύστημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Χιμένεθ δεν είχε ποτέ γεμάτο ρόστερ. Είχε ένα άδειο ρόστερ και αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλχημίες. Όπως θα κάνει αλχημίες, ας πούμε, για να σε πάω και σε ένα ακόμη μεταγραφικό, μέχρι να πάρει ο Άρης αριστερό fullback.
Ναι.
Διότι ο Μεντίλ δεν προβλέπεται να επιστρέψει πριν τα τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια που μεσολαβούν. Ο Φρίντεκ, που δεν ποτέ έπεισε τον Χιμένεθ. Και αν υπήρχε άλλη επιλογή, δεν νομίζω ότι θα έπαιζε ο Φρίντεκ. Άρα υποχρεωτικά θα πάει στην επιλογή του Νοά Φατιγκά, ο οποίος κανονικά είναι δεξιός φουρμπακ και παίζει αριστερά. Νομίζω ότι εκεί θα είναι και η επόμενη κίνηση του Άρη για μεταγραφή. Θα είναι δηλαδή ένας αριστερός φουρμπακ προς αυτή την κατεύθυνση κάποια, έγινε και οι επαφές.
Με κάποια αποδέσμευση ή θα πάει στους τρεις δηλαδή αριστερός μπακ? Γιατί εκεί δημιουργείται ζήτημα συνοστισμού.
Αν μείνουν, δηλαδή. Αφού δεν υπολογίζει ναι. Ο Φρίντεκ. Υποχρεωτικά ναι. Έπαιξε ο Φρίντεκ.
Ναι, αλλά θα μείνει δηλαδή στην ομάδα, στον γκρουπ, ή θα ψάξουν να βρουν έναν τρόπο να δοθεί δανεικός ή να παραχωρηθεί και
τα. Μα προσπαθεί ούτως ή άλλως να αποδεσμευτεί από κάποια συμβόλαια. Δηλαδή θεωρώ ότι αν είχε κλείσει τον αριστερό fullback θα καθόταν πιο σύντομα, ας πούμε, το Φρίντεκ στο τραπέζι, ούτως ώστε να συζητήσουν την προοπτική δανεισμού, την προορισμού συμβολέου. Ο Άρης δεν είπε, ας πούμε, στο Φρίντεκ, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν του είχε πει ότι αν βρει ομάδα μη φύγεις. Mm. Το ίδιο ισχύει και για τον Μορουτσάν, το ίδιο ισχύει, πιστεύω, για τον Μισεουί. Ισχύει γενικά για ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Ειδικά η περίπτωση του Μορουτσάν, για μένα είναι μεγάλη απογοήτευση ο Ρουμάνος.
Ναι.
Δεν λέω ότι, εντάξει, έπαιξε σε θέσεις οποίες. Εντάξει, δεξιός χαφ δεν είναι η φυσική του θέση. Δεκάρι είναι κανονικά η φυσική του θέση. Αλλά ακόμα και σε πράγματα αυτονόητα δεν τον είδα να τα κάνει και δεν το περίμενα. Γιατί είναι ένας παίκτης που έχει παίξει εθνική Ρουμανίας. Περιμένεις δηλαδή είτε παίξει δεξιά, είτε παίξει στον άξονα. Κάποια πράγματα να τα προσφέρει.
Να δείξει κάποια στοιχεία.
Να δείξει κάποια στοιχεία. Δεν έχει δείξει κάποια στοιχεία ο Μορουτσάν.
Το πρόβλημα και με τον Μορουτσάν, αλλά ίσως περισσότερο με τον Μιζαουί, γιατί είναι ένα παιδί που όποτε τον βλέπαμε να μπαίνει στο γήπεδο, σου έδειχνε κάποια στοιχεία και κάποιες αρετές με την μπάλα στα πόδια και έλεγες, μα γιατί δεν τον βλέπω πιο συχνά. Είναι οι εντάσεις, δεν έχουν εντάσεις.
Ναι, δεν έχουν εντάσεις, δεν έχουν διάρκεια. Ο Μισεού είναι αυτό που ακριβώς που είπες. Έμπαινε μέσα από τα 15-20 λεπτά και νόμιζες, ναι, νόμιζες ότι έχεις βρει λαβράκι και μετά άρχισε να πέφτει, να πέφτει, να πέφτει η απόδοσή του στο κήπεδο σε σημείο να εξαφανιστεί κιόλας. Γενικώς, όταν έχεις πρόβλημα στον άξονα, είσαι ας πούμε ο Χιμένεθ, εντάξει, έχεις πρόβλημα στη δημιουργία, ο Άρης έχει πολύ σοβαρό θέμα στη δημιουργία. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις μια καλή λύση και να μην τη χρησιμοποιείς. Άρα ο Μισεουί στην καθημερινότητα της ομάδας δεν ήταν αυτός ο οποίος θα έπρεπε να ήταν.
Μάλιστα. Άρα περιμένουμε.
Είχε και ένα τραυματισμό βέβαια, ναι. Εντάξει. Και ένα τραυματισμό στο γόνατο.
Περιμένουμε όλες αυτές τις κινήσεις. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία
καλά,
που είχαμε.
Καλά, καλή χρονιά.
Σε ευχαριστώ. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, χρόνια πολλά, Βασίλη μου. Βασίλη, εδώ κουβεντιάσαμε και συζητήσαμε με τον Βασίλη Βλαχόπουλο για τα νέα του Άρη. Και θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, στον Γιάννη Βοητσίδη, έτσι να βάλουμε αυτόν τον επίλογο. Καλωσορίζουμε και τον Γιάννη μας. Καλή χρονιά, Γιάννη μου, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα σε σένα, στους ακροατές Ερασπορ από τη Θεσσαλονίκη. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, με αγάπη, με ευτυχία. Τώρα για τον ΠΑΟΚ είναι αλήθεια, στο ρεπορτάζ δεν έχουμε να πούμε πολλά πέρα από τα καθαρά αγωνιστικά, γιατί υπάρχει παιχνίδι την Τρίτη σε 4 μέρες, ανήμερα των φώτων. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ατρόμητο για το κύπελο Ελλάδας. Σίγουρα σημαντικό παιχνίδι, γιατί δεν υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις κανένα περιθώριο για λάθος. Γενικά ο ΠΑΟΚ έχει έναν καθοριστικό κρίσιμο Ιανουάριο τώρα μπροστά του, πέρα από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και μετά που πηγαίνει στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Εφόσον περάσει τον Ατρόμητο, αμέσως μετά από μια εβδομάδα θα παίξει στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό για το κύπελο και φυσικά τέλος Ιανουαρίου υπάρχουν οι αναμετρήσεις οι ευρωπαϊκές που θα κρίνουν το ευρωπαϊκό του μέλλον, έτσι, με τη Real Betis αλλά και με τη Lyon, που ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα βαθμό σε αυτά τα παιχνίδια για να συνεχίσει στην διοργάνωση. Πάντως είναι αλήθεια ότι όσοι πίστευαν πως κάποιες πληγές στην ομάδα θα επουλώνονταν βοηθούσε στη διακοπή του πρωταθλήματος, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν προκύπτει κάτι θετικό, γιατί είναι πάρα πολλές οι απουσίες, οι τραυματίες και βέβαια έχουμε φτάσει, ενώ οι απουσίες από τις προπονήσεις, έχουμε φτάσει πλέον 4 μέρες πριν από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και τουλάχιστον μέχρι χθες η ομάδα μετρούσε πολλούς απόντες, παίχτες που έλειψαν και στο τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Να αναφέρω το Γιακουμάκη, τον Μπέλκα, τον Μιχαηλίδη, τον Λόβρεν, τον Σάστρε, ο Παυλένκα που τραυματίστηκε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και από εκεί και πέρα τις τελευταίες μέρες προέκυψαν και άλλα προβλήματα με τον Ντεσπότοφ και με τον Ιβανούσετ, που και αυτοί χθες δεν προπονήθηκαν κανονικά και κάνουν θεραπεία. Ο μόνος που είχε ένα πρόβλημα και το ξεπέρασε, μία ίωση, ο Βολιάκο. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν πολλοί απόντες, γιατί δεν νομίζω ότι με όλες αυτές τις περιπτώσεις ότι μπορεί κάποιοι παίκτες να μπουν άμεσα σήμερα, αύριο κανονικά στις προπονήσεις και να υπολογίζονται κιόλας για το παιχνίδι της Τρίτης. Ενδεχομένως να προσπαθήσουν να είναι παρόντες στον επόμενο αγώνα. Τώρα βέβαια να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν 2 νέα πρόσωπα στην ομάδα, 2 παίκτες που μπορεί και να τους δούμε να κάνουν την Τρίτη τον ντεμπούτο, ο Ζαφίρης. Ο Ζαφίρης βέβαια προπονείται εδώ και καιρό. Είναι μια διαφορετική περίπτωση από αυτήν του Γερεμέγεφ, ο οποίος Γερεμέγεφ έχει μπει επίσης στις προπονήσεις. Τώρα, λόγω και του τραυματισμού του Γιακουμάκη, δεν μπορούμε και να αποκλείσουμε ακόμη και το ενδεχόμενο να τον δούμε να παίζει, να παίρνει κάποιο μικρό έστω χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Θα τα δούμε αυτά. Τώρα η προπόνηση είναι το απόγευμα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν κάποια από όλα αυτά τα προβλήματα θα αρχίσουν σιγά σιγά να επιλύονται, ώστε ίσως να υπολογίζεται και κάποιος παίκτης ακόμη από τον Λουτσέσκου για τον αγώνα της Τρίτης στην Τούμπα. Γιάννη.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή για το 2026 για το σύστημα 3-5-2. Το Super Cup μας βάζει στο πνεύμα αύριο 5 η ώρα του Ολυμπιακού με τον Όφη από το Παγκρίτιο. Και μετά θα μπούμε πια στη διαδικασία των αγωνιστικών υποχρεώσεων με τα πρώτα μάτς κυπέλου μέσα στην εβδομάδα και με την επανέναρξη του πρωταθλήματος της Super League 11 Γενάρη. Να περνάτε καλά και όμορφα. Γεια σας. You gotta be ready. I don't want it all the time, but when I get it, I better be satisfied. So give it to me right, don't give it to me at all. I don't think you understand how real it is for me. Can't get it right, then just forget it. No way's okay for you to go around. Today you better make a touchdown. You know what I like, won't you? Don't give